haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur.
wacano wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa suuqyada dalka Maraykanka oo laga soo sheegayo in qalabka korontada ku shaqeeya ama elektroonikiska ah ay aada ugu yaraadeen, islamarkaana ay adag tahay in maalmo kooban gudahood lagu helo qalabka aad iibsato sida kombyuutarada, moobaylada, baabuurta qaarkood iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya. sanadkii 2020 oo xanuunka coronavirus dunida saameyn baaxad la ku yeeshay waxaa istaagay badi wax soo saarkii warshadaha. waxaa hakad ku yimid maraakiibtii shixnadaha qaadaysay ee wadamada dunida iskaga gooshaysay, waxaana sidoo kale hoosu dhac weyne ku yimi dhaqaalaha dunida. hase ahaatee riiqdii sanadkaasi 2020 maaha mid dunidu weli si fudud uga soo kabatay, welina waxaa la dareemayaa saameyntii ka dhalatay sanadkaasi iyo xanuunkii dunida ku faafay. dalkan Maraykanka oo haatan dib loo furay badi goobihii xafiisyada iyo meheradihii ganacsiga si dadku shaqooyinkooda ugu noqdaan ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca elektroonikiska ahi soo food saaray suuqyada dalka Maraykanka. injineer Maxamuud Dacar waa xeeldheere culumta isku xidhka kombyuutarada, isla markaana ganacsi adeegyadaasi lagu fududeeyo kule magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. wuxuu faahfaahinayaa culayska ka jira suuqyada iyo waxa loo malaynayo sababta.
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto ma aragtay suuqyada kombyuutarada inaa oo dhargaraysa. for example, anaga hadda waxaan nahay kambani IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku u odhargaraynaa kombyuutarada, telefonada, wixii soo waxaa meesha ka baxay in aad orderkii aad dalbatay a mataqaana one day two days a ku heli jirtay inay kugu qaadato bil ama laba bil. waxaa laga yaabaa inaad tagtay sida metro centerka, best buy-ga, waliba metro centerka areadeena waxaa arkaysaa feelal dheer oo loogu jiro in kombyuutaradii la order garaysto, in mataqaana maaragtay hard work waxyaabii qalabka loo baahnaa in la order garaysto oo dadkana feel dheer ugu jiraan, ayagoo saas u tahay feel ugu jiraan inaysan helin on time oo waqtiga ay hadda u baahayeen inaysanayn oo laleeyahay waa inay lacagta aad bixisid. markaa lacagta bixisid kabacdi in mataqaana gurigaaga lagugu soo order garay, maabi bil inay qaadato, maabi laba bil inay qaadato, weliba hadda aada ugu soo badanayaan baahidi oo mataqaana markaad aad dalbatay kombyuutar ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay. dhibaatada noocaasna mataqaana way saameyso, because kombyuutaradii sanadkan 2020 soo bixi lahaa oo dhan ayaa fad ka maqan.
marka haddaynu dul istaagno sababaha keenay in qaladkii elektroniga ahaa qaaliyoobaan amaba la kala waayo, maxaa ka mid ah?
sidaa la soconno siduu dhacay cudurkan COVID-19 oo la helay 2019 dhamaadkiisii, adduunkan aada u sameeyey ilaa 2020 oo adduunka o dhan kala xirmay, waxaa bilaabmay baahi fara badan oo dadkii ay u qabaan kombyuutaradii iyo devicesadii aan hore loogu qabin. for example oo kale waxay noqotay shaqadii la qaban lahaa o dhan in guryaha laga qabto, iskuulladii oo kale waxay noqdeen in online mataqaana loo isticmaalo, isbitaaladii, dhaqaatiirtii, sidoo kale saan ula socona xataa in looyaradii iyo mataqaana iyo maxkamadii xataa ay noqoteen maaragtay online ay wada noqdaan. marka waxaa lagu qasbanaaday in capacity aan la filayn oo marka hore because cudurkan inuu imaan doono dadka adduunka saan u kala xiri doono looma malaynaynin, soo marka waxaa dhacday baahi fara badan. for example waxaa kasoo qaataa waxaa leedahay 5 ilmo ama 4 ilmo guriga ku joogo, kii ugu yaraa oo iskuulka aadayay iyo kii mataqaana jaamacadda aaday wuxuu u baahan yahay laptop oo online glasski, hooyadii aabihii shaqadii aadi lahaayeen xafiiska ay tegi lahayen waxay noqdeen in ayagana mataqaana ay guryihii online ay ka shaqeeyaan. soo marka baahidii aan awal laga filayay ama hal kombyuutar ama laba kombyuutar dadku familka mataqaana inay isticmaalaan, hadda waxaa laga yaaba reerkii oo dhana kii yaraa ilaa kii weyna waxa isticmaalayaama. sida hadda la socono hadda reportkii lasoo saaray first quarantii ugu horeeyay ee sanadkan oo garooga oo dadkii mataqaana dalbaday telefoon kombyuutarada iyo waxaas oo dhan waxau kor u dhaafay demandka loogu talagalay 55%
boqolkiiba shan ee kantan.
so qiimihii kombyuutarada oo dhan hadda koray ukacay. kombyuutarka for example oo kale awal lagu heli jiray 1500 ama 800 lagu mataqaana lagu heli jiray almost 20% ayaa uu kor ukacay in aad kombyuutarka soo gadato. soo waxaana la filayaa ilaa inuu socon doono dhibaatada mataqaana demandkan in ilaa 2023.
geesta kalena waxa jirta xiisad dhinaca ganacsiga ku saleysan oo u dhaxaysa Mareykanka iyo China, taas oo la sheegay in ay sii kordhisay hakadkii ku yimid qalabkii xilligan aadka loogu baahnaa inay dalka soo galaan si dad badan ay u helaan dalabaadkoodii. Deeq Qawdiriye Sagaar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka. Wuxuu wax ka dhigay jaamacadda gobolkaasi, waana maamulaha hay'adda kulaysa qaxootiga dalka Mareykanka ku cusub. Wuxuu faahfaahin ka bixinayaa saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo China.
Marka koowaad, waxaan isleeyahay Mareykanka alaabo badan ayaa soo cuntana dalka dibadiisa siiba waddanka Shiinaha, oo ah meesha runtii qalabka ugu faraha badan ee elektroniga intooda badan gawaarida lagu soo sameeyo ayagoo diyaarsan ayaa halkan loo soo diraa, kadibna waxa la yidhaahda assemblinka ama sugageynta ayaa inta lagu sameeyaa. Mareykanka iyo Shiinahana xurguf weyn baa u dhexaysay sanadihii u dambeeyey. Mareykanka ayaa ku dacwooreeyay in badan inuu jiro wax la yidhaahda trade deficit oo macnaheedu ay tahay in Mareykanka uu aaminsan yahay Shiinaha waxa uu ka iibsada inay aad uga hooseeyaan waxa ayagay ka soo iibsadaan, sida awgeedna ay doonayaan in lasu dheelitiro. Xiisadan waxay soo bilaabatay xilligii 2016-kii, xilligaasi oo musharaxii madaxweynaha xilligaasi Donald Trump uu ku nuucnuucsaday haddii la doortay inuu tallaab cad ka qaadi doono dowladda Shiinaha. Taasi marka waxay sababtay in Mareykanka uu 19% kor u qaado canshuurta alaabaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka, isla markaasna ay canshuuraan 66% qalabka ka yimaado Shiinaha. Shiinaha oo taasi ka argudanaya ayaa ayaga waxay soo rogeen 20% canshuurta Mareykanka alaabaha laga keeno Mareykanka inay runtii canshuuraan, isla markaasna waxay canshuur ku soo rogeen 58% alaabaha Mareykanka runtii laga keeno.
Waan ka sadeeqow, ma jirtaa saameyn kale oo dhaqaale oo uu keenay xiisadaas u dhexaysa labada dal?
Marka laga soo taga arrimaha elektroniksa iyo baabuurta iyo qalabkan dalka dibadiisa lagu soo lagu sameeyo, dagaalkan ama xiisadan u dhexaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan ganacsiga wuxuu saameyn ku yeeshay runtii kobaca dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka iyo Shiinaha. Maalgashigii lagu sameyn jiray dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacay. Beeraleyda dalkan Mareykanka oo runtii inta badan dalaga ay soo beera ay soo gooyaan u dhufin jiray Shiinaha, siiba gobolada Midwest la yiraahdo ee bartamaha Mareykanka ee 12 isku xiran ee dhulka dhul beeraleyda ah, sida galleyda, digirta, hilibka lo'da ama banziirka oo Shiinaha u ahaa halka suuq ugu weyn adduunka, ayaa runtii hoos u dhac ku yimid. Waxaa kale u saameeyey xiisadan ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka u dhexaysa gawaarida xamuulka qaada ee dalkan Mareykanka gudihiisa. Dadka ka faallooda dhaqaalaha waxay sheegayaan in Mareykanka uu lumiyey in ka badan 300,000 oo fursad oo shaqo ah oo la xiriirta oo shaqo abuur ahaan lahayd.
Badi shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa xarumahooda ugu waaweyn kula dalka China, iyadoo taasi lagu sababeeyey helitaanka shaqaale jaban iyo kaabayaasha u sahlaya samaynta wax soo saarkooda. Balse haatan waxaa la sheegayaa in shirkado badan oo Mareykani ay raadinayaan wadamo kale oo ay saldhigyo ka dhigtaan, arrintaasina waxay keenaysaa hakad ku yimaada wax soo saarkoodii iyo alaabadii dalka Mareykanka laga sugayay inay dibadda uga timaado. Waa kan mar kale injineer Maxamuud Dacar.
Waa sax, markii la fiiriyo hadda in shaqooyinka lagu soo laabanayo oo dadka si tartiib ah shaqooyinka lagu soo laabanayo, waa tan hadda mataqaana rajada soo gelisay in dhaqaalihii oo sanadkii hore dhulka galay inuu dib inuu usoo laabtaa. Laakiin weli still caqab ay jirto oo ah China iyo mataqaana iyo Mareykanka, oo maaragtay kambaniyadii hadda Mareykanka ay bilaabeen inay ka guuraan China ay u wareegaan wadamada Philippines iyo India, dhankaas inay usoo wareegaan, oo ay noqotay in manufacturki warshadihii inay usoo wareejiyaan xaggan iyo wadamadan kale, waxay qaadanaysaa iyo Bangladesh oo sab waxay qaadanaysaa waqti. Waxaa kaloo hadda bilaabay sidaan la socono last year waxaa ka hadlaya mataqaana kambaniyada weyn Mareykanka ee soo saara kombyuutarada waa Dell, sida mataqaana Intelka iyo waxaas oo dhan, waxay leeyihiin inay wadanka hadda ay bilaabeen inay mataqaana ay ka furaan manufacturing waaweyn oo mataqaana oo qalabka lagu soo saaro. Gaabkaas uu jiri doonaa oo mataqaana maaragtay intii ay la dhisaayo maaragtay tegitaa waqti badan way qaadanaysaa, baahidina ma aragtay waliba way sii jiraysaa because kambariyo badan hadda waxay leeyihiin dadku waa inay kulliyooda ka shaqeeyaan.
Guud ahaan barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.